Бишкекте кечки саат 9:30. Обада Азаттык плюс берүүсү кушуга кечиңер менен. Бишкек студиясынан амандашкан мен Сабыр Абдымомунов, адегенде бүгүнкү берүү мазмунунан бир үзүндөн анонс. Жекшембилик тегерек столдо өлкөдөгү жогорку билим берүүнүн абалын талкууга алабыз.
Бизде азыр мектеп бүт кийин кантип жумуш табар? Жөн окуп атышат.
Кыргызстан ислам принцибинде каржылоо който алабы?
Кокусунан банкрот болуп калган болсоңуз, сиз мага 10,000 долларды төлөп бериш бул шарт эмес да.
Ошондой эле жаш акындар тууралуу кеп салган калем рубрикасын жана муз парадты тыңдай аласыздар. Ушул жана башка материалдар Азаттык Плюстан азыр кезеги менен жаңыра баштайт. Алды менен соңку эл аралык жана жергиликтүү кабарлар сунуштайбыз.
Саламатсыздарбы бардактуу угармандар. Эртең Исмаил Сакаевдин соту уланат. Бул тууралуу Азаттыкка Бириккен Элдик Кыймылдын саясий кеңешинин мүчөсү Исмаил Сакаевдин адвокаты Азимбек Бекназаров билдирди. Белгилүү болгондой, мурдагы коргоо министри Исмаил Сакаевка каршы прокуратура 3 кылмыш ишин козгогон. Ал кылмыштери Исаков бийликтен өз каалоосу менен кетип, оппозицияга барып кошулгандан кийин башталган. Анын бирөөсү Балыкчыдагы аскердик техникалардын жоголушу, экинчиси уулуна квартира берилиши, үчүнчүсү аскердик майрамдарды белгилөөдө тамак ашка каражаттын бөлүнүшү боюнча кылмыштери. Исаков 3 айыптоону тең четке кагып, бардык учурда баш мыйзамдын, мыйзамдардын жана аскердик уставтын негизинде иш жүргүзгөнүн айтып келатат. Ал өзүнө каршы козголгон кылмыштерин саясий буйрутма катары баалоодо. Таза табигат коомдук уюмунун жетекчиси Анара Дауталиева Азаттыктын суроолоруна жооп берип, алардын эсеби боюнча энергетика тармагына 2008 жылга чейин 350 миллион доллардан ашуун каражат келгенин билдирди. Анын айтымында мындай ири өлчөмдөгү каражатка эмнелер жасалганы тууралуу суроолорго тиешелүү жетекчилер алгылыктуу жооп бере албай келатышат. Ал эми белгилүү энергетик Николай Кравцовдун айтымында энергетика министрлигинин жетекчилиги 2008 жылга чейин 392 миллион доллар кредит келгенин айтышкан. Энергетика тармагы анын жетекчилиги аталган каражаттар оңдоо иштерине, жаңы курулуштарга кеткенин айткан менен жарандык коом өкүлдөрү мынчалык ири каражаттын эмнеге жумшалганын так даана көрсөтүлүшүн талап кылышууда. Киночулар чыгаан жазуучу Айтматовду эскеришет. Кыргызстандын кинематография боюнча департаменти 11 декабрда тактуу жазуучу Чыңгыз Айтматовду эскерүү күнүн өткөрөт. Эскерүү күнү кыргыз киносу Чыңгыз Айтматов менен деген аталышты өтмөкчү. Бул тууралуу аталган департаменттин маалымат кызматы билдирет. Аталган эскерүү күнүндө Бишкектеги Тасма үйүндө чыгаан жазуучунун элесине арналган сүрөт көргөзмөсү уюштурулуп, жазуучунун чыгармаларынын негизинде тартылган тасмалар көрсөтүлмөкчү. Андан тышкары киночулар Айтматовдон чыгармачылык анын кыргыз кинематографиясынын калыптанышына кошкон салымын талкуулашмакчы. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырды. Малима азыр эл аралык кабарлар менен Жаңыл Жусупжан тааныштырмакчы.
Иран МАГАТЭ менен кызматташтыгын кескин чектөөгө ниеттүү. Иран парламентинин төрагасы Али Лариджани бүгүн батыштан кысым өсө берсе, Иран Бириккен Улуттардын атомдук энергетика агенттиги менен диалогтун мерчемин кайра карап чыгууга мажбур болот деди. Агенттик жума күнү Тегерандан жашыруун уран байытуучу ишканасын жабууну талап кылган резолюция кабыл алган эле. Ирандын парламенти бул документке кандай жооп берүүнү бүгүн талкуулап жатат. Сауд Арабстанда селден 103 кишинин өмүрү кыйылды. Нөшөрлөп жааган жаандан деңиз боюндагы Джедда шаары 25 ноябрда суу астында калган эле. Курмандыктардын көбү көпүрөлөр кулап, машиналардын кыйрашынан көз жумду. Бул көп жылдардан берки эң катуу жаан болуп калды. Бийликтердин айтымында Джеддадан 80 чакырым жердеги Мекке шаарында өтүп жаткан ажылык сыяпатына келгендерден эч ким жапа чеккен жок. Женевада дүйнөлүк соода уюмуна каршы демонстрацияда терезелер сынып, машиналар өрттөлдү. Полициянын айтымында тынч бараткан миңдеген антикапиталист демонстранттардын арасында 200 чакты киши тополоң салды. Теледен алар терезелерди талкалап, фейерверк жандырып келатканын көрсөтүштү. Полиция көздөн жаш чыгаруучу газ колдонду. Орусияда поезд бомбадан кыйраганы аныкталды. Жума күнү аз дегенде 26 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы бомба жарылгандан болгондугун федералдык чалгын кызматы бышыктады. Москвадан Санкт-Петербургка бараткан поезд жолдон чыгып кеткенде 100 чукул киши жараат алып, дагы 20 чактысы дайынсыз жоголууда. Анын аралыгында Орус темир жол компаниясынын жетекчилиги экинчи жардыргыч зат бүгүн тазалоо мезгилинде жарым жартылай жарылгандыгын билдирди. Болгарлар өкмөт башчысынын атын аракка беришти. Премьер-министр Бойко Борисов алкоголдук ичимдикке салыкты көбөйтүү аракетин токтоткондон кийин үйдө раки жасаган айыл тургундары андай ичимдиктеринин бирин Борисовка деп аташты. Салыктын өсүшү кылымдардан берки үйдө шарап раки жасоо салтына коркунуч келтирет деген нааразылыктардан улам Өткөн айда Болгариянын жаңы борборчул оңчулук өкмөтү алкоголго салыкты көбөйтүү планынан баш тарткан эле. Дүйнөлүк кабарлар менен Жаңыл Жусуп жан болду.
Бул жаңылыктардын толук топтомун Азаттыктын интернеттеги барагынан окусаңар болот, шилтеме azatik.kg. Эми берүүнүн негизги бөлүгүн өтөлү.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык плюс
ойдун тунугу жаштыкта.
ОБОДО жекшембилик тегерек стол талкуусу бүгүн биздин тема Кыргызстандагы жогорку окуу жайлардын абалы. Учурда студенттер сапаттуу билим алып жатышабы? Университеттердин саны жана кесипке ээ болгон жаштардын келечеги. Окуу системасында кандай кемчиликтер бар? Деги эле бул тармакта кандай реформа зарыл? Бул суроолордун тегерегинде сөз кылуу үчүн студияга коноктор чакырылган. Алар окутуучу Эдил Амантуруулу, чет өлкөдө билим алып учурда Бишкектеги World of Education компаниясынын өкүлү Болушбек Абдыжапаров жана жаш активист Кубан Чыныбеков болмокчу. Тегерек стөлдү кабарчыбыз Акан Иманов алып барат.
Учурдун талабы көрсөткөндөй, көп учурда биздин окутуунун багыттары туура эмес жактарыбыз бар. Эңгеле деңизкиси билим берүү тармагын жөнгө салган мыйзамдарыбыз, укуктук нормативдик актыларыбыз өтө начар, талаш маселелерди жараткан жерлери көп да. Бир жылдык бир студенттин төлөгөн акчасы 16 000, ал эми аларды окуткан мугалимдердин айлыгы канча? Ар бир 16 000 40%ге жакыны немеге кетет айлык акка? Анан ошол маалда кандай айлык акка алат? Бул жагын алганда вуздар ошол маселени чечебиз деп көп сандагы студенттерди алуу менен чектелет дагы. Ал жерде сандан сапатка өтүү эмес, сан менен гана чектелип, ошо каражат табуу максатында атайын жарыш жүрүп кеткен да. Мына 2007-2008 окуу жылынан баштап чектөөлөрдү коюу менен бирге жогорку окуу жайларынын баардыгын кыйынчылыкка алып келип койду да.
Студенттер акча төлөп атышат, ошол эле маалда сапаттуу билим алып атышабы акчасына жараша?
Бир вузда башкача болсо, экинчи вузда такыр башкача да. Көп студенттер окуган жерлерде абдан жакшы, мына педагогикалык багыттагы мына химия, биология, алардын абалы азыр абдан жаман да. Анткени мамлекет тарабынан көңүл бурулган жок да аларгачы. Бюджет иштеген мугалимдин айлык акысы менен контракт иштеген мугалимдин айлык акысы асман менен жердей болуп атат. Мына жерде Европанын, Кытайдын системасын алыш керекпиз. Аларда мен билгенден айта кетейин, аларда ошол студент кирип жатканда кайсы жерге барып иштерин билип, ошол уюм тарабынан каржыланат да 5 жыл бою. Бизде азыр эч ким билбейт кийин кантип жумуш табарын, жөн эле окуп атышат. Ушунун баардыгы биздин эмеде жөнгө салынган эмес, ошол бойдон турат да.
Болушбек, чет өлкөдө окуп келген студент катары Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар кандай абалда деп айтат элеңиз?
Эми мен Кыргызстанда эле бүткөм жогору окуусун, анан кийин чет өлкөгө Кытайда Сиан менен Шанхай шаарларында окуп келгенмин. Салыштырганда биздин негизи окуу системасы чет өлкөгө караганда азырынча начарыраак болуп атат. Негизи имараттын арасыңызчы, библиотеканын аудиториясын баардык жактарына караганда өнүктүрүш керек. Дүйнө жүзү өзгөрүп бараткан сайын жаңы адистер, жаңы билим, жаңы китептер керек да. Ошон үчүн Кыргызстанда ушундай мүмкүнчүлүктөр аз.
Сапаттуу билим алып атабы Кыргызстанда студенттер?
Кээ бир адисте сапаттуу билим алат деп айтса болот, бирок көбүнчө адистеринде сапаттуу билим албайт. Негизи билимди кантип алса болот? Өзү окуучу китептен окуп, же болбосо интернетте окуп, же болбосо мугалимден, лекциядан маалыматты алышат да. Сапаты аз эмне үчүн дегенде практика боюнча мугалимдер аз. Жакшы адистер азыр окуу жайларына барып иштебей, компанияларда иштеп, же болбосо чет өлкөгө барып иштеп атышат. Көбүнчөмдө атактуу жогорку окуу жайларында мугалимдердин көбүнчөсү как минимум магистратура боюнча степенди алыш керек, 5-10 жыл иштеш керек. Анан ошол өзүнүн жеке тажрыйбасын айтып, теориясын айтып, анан жашоодо кантип ошол колдонот экенин айтышат да. Бизде болсо ошондойсу аз да.
Канышбек, сөз сизде. Сиздин көз караштан мына Кыргызстандагы жогорку окуу жайларда студенттер сапаттуу билим алып жатабы?
Жашырганда эмне? Жогорку окуу жайлардын көптүгү боюнча областтарыбыз райондордун деңгээлине чейин ачыгынга жеткенбиз да. Келечекте татыктуу билим берип атабы деген суроону ар бирибиз бере бербейбиз да. Бул жактан биз эң башкысы сандан эмес сапатка өтүшүбүз керек деп эсептейм да. Билим деңгээли боюнча азыр мен ачык эле айткан, мени канааттандыра бербейт. Себеп дегенде азыр жогорку окуу жайларынын саны ушунчалык көп болуп кеткен, сапатына эч ким деле маани берген жок.
Эл мырза, мына Кулан айтып өттү, жогорку окуу жайларынын саны көп, ошол эле маалда сапаты жагынан студенттер жакшы билим албайт депчи.
Жогорку окуу жайлар ачылып атканда жөндөн жөн ачылган жок. Алар билим берүү министрлиги тарабынан лицензия алышып, уруксат кагазын алып чогуу ачылып атышат да. Ачылып атканда баарын карап чыгат. Ошол имараты барбы, профессорлук составтары барбы, окутуу китептери барбы, техникалык кандай жабдылган, ушулардын баарын карап чыгат. Эми бул жактан министрликке басымдаш керек да, министрлик ошого көзөмөл кылыш керек да. А вуздар көп болсун. Анткени монополия бар жерде, бир вуз, эки вуз жерде коррупциянын очогун тутантабыз да. Азыр бизде анысы деле болуп атпайбы? Конкуренция бар жерде сапат болот. Мына 2005-жылдан бери андай вуздар ачылган жок бирөө да. 2004-2003 бери мен андай эмени көрө элекмин, катталганчы. Ошол 90-жылдары лицензия алып анан улам узартып келаткан вуздар бар да региондордочу. Алар өздөрү эле акырындап жабылып атат. Табигый жөн менен акырындап өздөрү жабылат. Элдер да билет, абитуриенттер да көрөт. Ал эми абитуриенттерин жеңил билим алалы, эптеп диплом алалы деген абитуриенттер бар, ошол жакта окуп атышат. Ал эми мына чыныгы билим алалы дегендер сапаттуу билим берген жерлерге келип окуп атышат да. Ошон үчүн бул жагынан өзү эстественный табигый түрдө мына тандоо жолу мына жүрүп атат десек азыр жаңылышпайбыз.
Кыргызстанда канча 50 ашып кетти ошо университеттер. Бир эки этаждуу здание болуп, бир 4 мугалимдер табылышып, министерство образованиясынан лицензия алып билим берип атышпайбы? Ошондой окуу жайларыбызды жок кылыш керек. Эмне үчүн дегенде алар биз эми 10 жыл же 5 жыл күтөбүзбү, алар естественный отбор болуп кетип калышы деп, күчтүүлөрү калат деп. Элинин ичинде где то 10 же 15 университеттер калтырса болот, башкаларысы өзү өзүнөн кетет, бирок алар азыр кетпейт, алар 10 жылдан кетет. Эмне үчүн дегенде алардын болушу коррупция менен байланыштуу да. Азыр болсо ошондой рейтинг деген системасы бар, уже азыр элдер уже билишет кайсынысы жакшы, кайсынысы жаман деп. Жакшы жагы бар, мүмкүн 5 жылдан кийин естественный отбор боюнча конкуренция себебинен күчтүүлөрү калат деп айтса болот. Бирок көбүнчө ата энелер балдарын окууга жөнөткөндө алар келечегин ойлобойт да. Мисалы ушул университетти бүткөндөн кийин кайсы ишти орноштурабы деп суроо коюшпайт да. Министерстводон ошондой чыныгы билим бербеген университеттерди жоюш керек. Рынокту күтпөй эле, 10 жылды күтпөй эле министерство образованиясы сапаттуу бербеген университеттерди жоюш керек деп ойлойм.
Угарма, сиз Азаттык Плюсту тыңдап жатасыз, толкундан алыстабайбыз. Алдыда чыгармачыл жаштарды кепке тарткан калем рубрикасы жана музыкага серп салган муз парат берүүлөр күтүп турат. Ага чейин тегерек стол талкуусун улантабыз.
Болушбек, сиздин көз караштан мына Кыргызстанга кайсы кесип ээлери жетишип атат жана заманбап билим берүүгө алып келүү үчүн кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Ушул эң биринчи суроо болуп атат да. Биздин эң күчтүү университеттеринде келечектеги керектүү адистер жок. Мисалы, бул информационный технология, компьютерный технологиясы боюнча азыр болсо Кыргызстанда 1, 2, 3 университеттер бар, бирок технология боюнча азыр шарттар аз, компьютерный оснащение жок. Кыргызстанда интернетке доступ да аз болуп атат. Ошон үчүн эң биринчи мен айткан адис, бул информационный технология азыр болсо 5 жылдан кийин өтө керектүү адис болот. Экинчи маселеси, өтө көп юристтер, өтө көп бизнесмендер, өтө көп экономисттер болуп атышат да. Ушул адистерге баардыгына иш болбой калат. Эң жакшы адистер эле ишти таба алышат, башкалар болсо ишти таппай калышат. Дагы көп специальность боюнча негизи бизнес деп айтып коелу да. Анын да өзүнчө бөлүнгөн специальностьтери бар. Мисалы, маркетинг деген жаңы специальность болуп атат. Же болбосо электронный маркетинг, же болбосо управление финансы, информационный технология боюнча ушундай жаңы адистер пайда болушат. Ошол жагдайында да адистер аз да. Ушундай жаңы адисти үйрөткөн мугалимдер да жок. Азыр мындай кылышат, көбүнчө окуучулар анда чет өлкөдөн билим алганы аракет кылышат.
Кан деги эле ушул кесиптер тууралуу көз карашыңыз кандай?
Бул жактан дагы бир чоң вопрос да. Медиктер да азыр только мед академия эмес, мен билгенден бир андан башка да бир 2-3 университетте дагы даярдап чыгышат. Студенттер окуусун бүткөндөн кийин мамлекет тарабынан адистерге жумуш таап бере алабызбы деген суроону эч кимибиз ойлонгон жокпуз. Орусча айтканда колдон келишинче штамп айтып атабыз да. Биздин республикага айыл чарбасына басым кылышыбыз керек. Мурун жанакы ветеринар, зоотехния деп агроном деп окучу элек. Биз ошого азыр көп маани бербей жатабыз да. Мурункудай эле эптеп эле окууга тапшырыш керек, эптеп эле диплом алыш керек болуп атат да. Чыны хадистерди даярдоо боюнча көп маани бербей атабыз. Отушуга басым жасашыбыз керек.
Эдил мырза, мына деги эле ушул жогорку окуу жайларга бүгүнкү күндө кайсы жагдан ушул реформа жүргүзүлүшү керек болуп атат да? Кандай реформалар зарыл?
Билим берүү кызматын учурдун талабына ылайык уюштура турган нерселерди, жөнгө сала турган мыйзамдарды жасаш керек. Биз экинчиден ушу адистерди тартыш керекпиз. Чет өлкөдө окуп келген, чет өлкөдөн тажрыйба алып калган адистерди тартыш керекпиз. Үчүнчүдөн биз комплекстүү аракет кылыш керекпиз. Азыр бала бакчасы өзүнчө иш алып барат, мектеп өзүнчө иш алып барат, вуз өзүнчө иш алып барат. Үчөөнүн ортосунда эч кандай байланыш жок. Кызматташуу деген нерсени киргизиш керек билим берүү тармагына. Реформанын эң башкы негизин айтат, коррупцияны жок кылды. Коррупцияны жок кылуунун эң башкы маселеси тамырын кыркыш керек да. Мурун начар билим алган адам кийин билим алуу учурунда жана коррупцияга барат. Биз проблеманы четке чыгаруу жолу менен эмес, проблеманын үстүнөн иштеп ошону жок кылуу максатында иш алып барыш керек. Антпесе билим берүү тармагы талкаланганга душ болот.
Болушбек мырза, чет өлкөдөн билим алган мына жаштардын өкүлү катары айтсаңыз деги эле, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кандай реформалар керек болуп турат?
Азыр өнүккөн үлгү катары Борбордук Азиянын Америка университетин айтып койсом болот. Бул жерде көп реформа болгон. Биринчи реформасы кесип боюнча көбүрөөк предметтерди бериш керек да. Бул адиске эч кандай байланышы болбогон предметтерди менин оюмча бербеш керек. Америкада реформасы мындай алышты. Студент окууга өткөндө ага айтат, сен болсо окууга 10,000 же $20,000 төлөйсүң да. Бекер окуйун десең, анда жалаң эле бешке окушуң керек, же болбосо сен мындай өтө акылдуу студент болушуң керек, ошого аракет кылышың керек да. Ошондой эле студенттерге алар стипендия беришет. Ошондой жагдайында реформа болуш керек да оюнча. Үчүнчүсү, бул университет ректорлору өзүнүн университетин өзгөртөйүн деп аракет кылса, анда эле университет өнүгөт да. Ректорлор эч кандай таасир кылбаса, же болбосо 5 жылдын ичинде университет эч кандай өнүкпөсө, анда ошондой ректорлорду орундан бошотуш керек деп ойлойм.
Кулам, мына акыркы суроо сизге, Кыргызстандагы жогорку окуу жайларга кандай реформа зарыл болуп турат?
Эң башкысы министерство тарабынан болобу, мамлекет тарабынан болобу жогорку окуу жайларына көзөмөл керек. Ошол жакта жанакы профессорский, преподавательский состав болуп атпайбы? Ошолорду да тандап алып атканда жесткий конкурс менен тандап алышыбыз керек. Ошол мугалимдердин айлык акысын көбөйтүп берип, мугалимдердин айлык маянасы аз болгондуктан терс көрүнүштөргө барып атышат да, пара алуу деген. И жогорку окуу жайлардын техникалык базасын чыңдап беришибиз керек да. Себеп дегенде мына биз студент болуп окуп жүргөн кезде кайсы бир материалды табалы деп библиотекага барганда эми 70-жылдардагы, 80-жылдардагы нерселер менен жазып берчүбүз да. Библиотекасын болобу, компьютердик жагынан болобу, иш кылып заманбаптын тили менен оңдоп берсек, чыңдап берсек ошондо бир ийгиликтерге жетчүбүз да.
Урматтуу талкуунун катышуучулары, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы аяктады. Бүгүнкү тегерек үстөлүбүз жогорку окуу жайларга кандай реформа зарыл деген темага арналды. Ал эми катышуучуларыбыз жогорку окуу жайларынын биринин окутуучусу Эдил Амантуру уулу, билим берүү тармагында иш алып барган World of Education компаниясынын менеджери Болушбек Абдыжапаров жана жаштардын өкүлү Кубанчыныбеков болду. Талкууну мен Акан Иманов алып бардым.
Сиз жекшембилик тегерегибиз толук талкуусун уктуңуз, аны кесиптешим Акан Иманов алып барды. Азаттык плюс өз уктуруусун улантат. Азыр Кыргызстанда каржылоонун ислам принциптерин киргизүү боюнча иш аракеттер жүрүп жатат. Ушул жылдын март айында президент Курманбек Бакиев каржылоонун мындай принциптери тууралуу мыйзамга да кол койгон. Учурда өлкөдө жалгыз Эко-Исламик банкы жакындан бери мындай принциптер менен иш жүргүзө баштады. Адистер эгер Кыргызстанда ислам принциптери чынында эле экономикалык кызыкчылыкты көздөп иштеп кетсе, жарандар үчүн пайдалуу жактары көп деп болжоп жатышат. Бул жагдайга кесиптешим Эленора Бешенбек кызы кызыгып, баян даярдаган чогуугалы.
Азамат жерди ижарага алып иштетүүгө кредит алуу үчүн банктарды кыдырып жүрөт. Ал азыр шариятка ылайык кызмат көрсөткөн Эко-Исламик банкына келди. Эко-Исламик банктан Азамат кредит ала алган жок, анткени бул банк азырынча кардарлардын баардык алуу тилектерин орундата албайт экен.
Кредит алайын деп жүргөм, ушу жер иштеткенге банктар кыдырып, Эко банктыкы ислам принциптери менен только бизнеске беришет экен. проценті деле жакшы экен, 15% менен.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бул Ислам банкы деп бүгүнкү күндө
Шакир Маматов Бишкектин башкы мечитинин имамы жана Эка Исламик банкынын шарият кеңешинин мүчөсү. Анын айтымында шарияттка ылайык банк иштерин жүргүзүүгө аракеттер жасалып жатканы менен бул максаттар толук ишке аша элек. Анткени бул банкка ода кылган ислам өлкөлөрүнүн акча келип түшө элек. Шакир Маматовдун билдиришинче, шарияттка ылайык бир топ ыңгайлуу шарттар бар. Бирок ошол шарттарды кээ бир кардарлар ашкере пайдаланып кетишет. Алар мына ушундан чочулап турушат.
10,000 мен сизге берген болсом, сиз иштетип жатасыз, кокусунан банкрот болуп калсаңыз, мага 10,000 кайтарып берүү бул жок нерсе. Себеби ошол ортодо иштетип жаткан сизден кызмат болуп жатат, акча менден болуп жатат. Демек ортодо түшкөн пайда экөөбүзгө тең бөлүнүп жатат. Же сум жанагына проценттер менен. Кокусунан банкрот болуп калган болсоңуз, сиз мага 10,000 долларды төлөп бериш бул шарт эмес да.
Анча да ислам принциптерин киргизүүдө чочулагандар да жок эмес. Бирок Серепчи Кадыр Маликов муну эң уулу экономикалык маселелерди чечүүнүн ыкмасы катары караш керектигин айтты. Шариятка ылайык банк иштерин жүргүзүүдө көңүл бурчу башка жагдайлар бар экенин кошумчалады.
Конечно, не надо допускать только монополизацию, потому что исламский
Албетте монополизациялашып кеткенге жол бербеш керек. Анткени каржылоонун ислам принциптери альтернативдүү ыкма катары каралат. Башка айтканда иштеген эркелеби иштегиле, болбосо башка банктар системалар толтура дейиш керек. Муну саясатташтырып же идеалдаштырбаш керек. Бул жөн гана экономика каржылоонун гана принциби, каржылык иштердин инструменти.
Президент Курманбек Байкеев октябрь айында Түркиянын Стамбул шаарында Ислам конференция уюмунун экономикалык жыйынында Кыргызстан исламдык каржы борборунун борун иштеп чыгууга ынтызар экенин айткан. Азырынча өлкөдө шарияттка ылайык кызмат көрсөткөн бир гана Эка Исламик банкы бар. Ал банктагы кардарларды толук ээлей албайт.
Это недвижимость так эле только.
Недвижимость только товар.
Товар. Бизнеске то есть.
Бизнеске товар, поэтому продукция.
А подзалог кандай болот?
Подзалог недвижимость
абсолютно. Ошол недвижимость, ошол бизнес эле?
Жок.
Недвижимость ташкент.
Недвижимость.
Процент кандай?
Именно городтон болот.
Бул жерге келген кардарлардын дээрлик көпчүлүгү да азырынча шарияттка ылайык кредит албай жөн гананын жол жобосун сурап келип кетип жатышат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Кезек калем берүүсүнө келди. Берүүнүн бул жолку каарманы Айтыш коомдук фондунун алдындагы калемгер адабий клубунун мүчөсү жаш акын Венера Акматова. Уктурууну адаттагыдай эле кесиптешибиз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Суранамын болду түшкө кирбечи өчкөн биздин жалындаган тилектер өгөй азыр өз сезимим кыялым арзуу издеп адашкан жүрөктөр бассам турсам кыялданып назданып уктачуумун жамалыңды жазданып түштөн көрсөм болор элем бактылуу жүрөм азыр ысымыңдан жазганып жүдөп бүттүм унута албай өткөндү бактылуулук бир жарк этип өткөнбү сыр бербестен сырттан күлүп жылмайып адат кылдым ичтен жашты төккөндө сезимимде сен экениң билет ким себепчиси жаракалуу жүрөктүн жан дүйнөмдү жабыркатып сыздатып үмүтүмдү тамчы койбойтуп өттүм анан неге неге элесиң түшүмө окшоп менин болочокто кишиме окшото албайм мен да окшой албаймын сен тандаган түбөлүктүү кишиңе ал бактылуу билем чексиз бактылуу таалайлуудан талаша албайм тактыны өз жашооңдо өзгө менен баш кошуп түштөн гана түгөй болуу жактыбы суранамын болду түшкө кирбечи
Венера Акматованын азырынча ыр жыйнагы чыга элек бирок ал чыгармачыл жаштардын башын бириктирген калемгер адабий клубунун 2005-жылдан бери мүчөсү болуп эсептелинет ал эми ал чыгармачылыгы туурасында бизге төмөндөгүлөрдү айтып берген
баардык эле акын жазуучу чыгармачыл адамдардын башында бир чоң тагдыр болмоюнча чыгарма жазууга ыр жазууга себеп болбосо керек деп ойлойм эми ыр жазганда көбүнчө жан дүйнөң жаңылганда жаңырганда ыр жазам же сезимге кабылганда ыйлайм кээде күлөм кээде жазып алып бактылуу болом анан табылгама дегендей мен жан дүйнөмдө кандайдыр бир жаңылануулар болгондо же бир көөдөнүмдө бир көбүргөн бук пушайман болгон туталанган ойлор чырмап турган убакта келген илхам келген ыр саттары үлбүрөп үмүт үзүлүп баратканда үн салдың неге үн салдың алыс жактан сезгенип сезим багынып калса дагы себеп чоң мени себеп чоң алыстаткан тааныш үн мага ал туркай жанга жакын токтобойм бирок токтобойм эмне себептен тоско болуп турат тоо болуп ортобузда туңкор аны жетишип кетсем бекен а балким биздин арзуубуз алсыз чыгар ар башыланча көрбөгөн түйшүк менен а балким биздин сезимдер жасалмадыр ашыктыктардын азабын түшүнбөгөн торосо мейли тең туштун кеби сөзү тоготпой аны тоготпой күтөр элем тоо болуп турган агамдын достугу үчүн токтобой сага токтобой кете берем.
Урматтуу каарман, сиз калем берүүсүнүн бул чыгарылышынан жаш акын Венера Акматованын ырлары менен тааныш алдыңыздар.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30 ноябрда Азаттык Плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тоорулган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бөкөт уюмдардын билдиришинче, ала толук жаштардын 60% жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен. Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу Боркорубуз Бишкектен Манас жаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдар аркылуу ого чыгат.
Немесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Угарман, назарыңыздарда Муз парад берүүсүн сунуш этебиз. Бүгүнкү берүүдө кыргыз джаз музыкасын серип калабыз. Студиянын коногу Аура тобунун вокалисти Айзар Касымов. Музыкадагы джаз агымы качан келип чыккандыгы тууралуу так маалымат жок болсо да, тарыхта алгачкы джаз тобу 20-чы кылымдын башында озгоолана баштаган. Деги эле джаз сөзүнүн келип чыгышы тууралуу да талаш тартыштар айтылып келет. Ошондой болсо да, учурда джаз сөзүн башка тилдерде түшүндүрмө бергенде жандануу, толкундануу, жан дүйнө козгоо деген сөздөрдү колдонуп келет. Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстанда да джаз агымы өз жолу менен жашап келет. Биз бүгүн кыргыз джаз музыка турасында сөз кылабыз. Бул үчүн студияга джаз фьюжн стилиндеги музыкаларды жаратып келген Аура тобунун вокалисти Айзар Касымовду чакырганбыз. А дегенде Айзар мырзанын кыргыз джаз музыкасы туурасында пикирин угуп, анан берүүнү улантабыз.
Кыргызстанда джаз музыкасын ойногон топтор бар, музыканттар бар, жакшы музыканттар. Даже Америкага чейин барып келип аткан джаз мындай азыр синтез болуп кетти. Кирин көп да синтез. Например, фольклорный джаз деп, например, биз Аура тобунда, например, биз деген в основном фьюжн деп коет.
Биринчи чыгарма Фатима Султанованын аткарысында жаңырат, Ыр элесиң деп аталат.
Өзүң кушкан ак жынында бара.
Фатиманы биз мурда деле угуп жүргөнбүз, аябай жакшы ырдаган айымдардан болот. Албетте бул деген таза джаз эмес. Таза джаздын өзүнүн формасы бөлөк болот. Бирок бул ырда албетте жана джаздын элементтери бар деп атканда.
Вокалда,
вокалда бар. Анан аранжировкасында деле элементтер албетте бар.
Акыркы жылдары өзүнүн ырчылык талантын жалпы журтка көрсөтүп чыккан белгилүү кинорежиссер Эрнис Абжапаровдун ырларын уккандардын арасында кыргыз джаз музыкасы ушул экен дегендер да арбын. Анын түшпөдүң торума деген ыры бүгүн биздин сыныбызда.
Бул ыры джазга жакыныраак экен Фатиманыкына карагандачы. Буда джазовый элементтер көбүрөөк, рек тайм деп айтсак болот.
Акыркы серептеги чыгарма Бишкектик Salt Peanuts тобунун аткаруусуна жаңырат. Кыргызча айтканда туздуу мистелер тобу Фрунзем деген ырдын джаз түрүн аткарган. Анда чогуу аз.
Толгон өмүр джаз болуп турган.
Бул көп ушу жумушунда, иштеринде аябай көп англисче ырдайт. Джаз музыкасын, бүт классикалык джазовый музыканы ырдайт. Стандарт деп коет да Америка. Даже бизде чоң фестивалдер өтүп атканда, международный фестивалдар барганда ушул соленые орешки Salt Peanuts тобу барат да биздин Кыргызстанда. Анткенде анан кийин көп джаз фестивалдарда чыгып жүргөн топ булчу. Анан ошол жактан англисче нукура джазды кандай джаз кандай болуш керектигин ушул топ көргөзөт да дайымачы.
Рахмат сизге. Угарман, сиз кезектеги музыкалык параттын чыгарылышын тыңдадыңыз. Бүгүнкү студия эксперти Аура тобунун вокалисти Айзар Касымов болду. Кийинки жума күнү кайрадан музыка темасында сөз кылабыз. Угарман, ушул менен Азаттык Плюстун жекшембилик берүүсү соңуна чыкты. Программанын мазмуну тууралуу пикирлерди 31-61-71 телефон номеруна чалып калтырсаңыздар болот. А биздин бардык материалдарыбыз интернетте орун алган, шилтеме azattik.kg. Соңку жарым саат сиздер менен мен Сабыр Абдымомунов болдум. Дем алыш күнүңүздөр кушубак улансын. Алдыдагы иш күндөрү кайра учурушканга чейин жакшы туруңуз.
Өлөтүндөн сага сенди шаппарым.